Tässä on heti alkuun fakta, joka pysäytti ainakin minut. Eli nykyään 18-34-vuotiaat käyvät useammin kauneusleikkauksissa kuin 50-60-vuotiaat.
Joo.
Siis se sukupolvi, joka on ihan perinteisesti ollut se suurin käyttäjäryhmä, onkin nyt kakkosana omille lapsilleen. Se on aika hurja muutos.
Se on todellakin mullistava muutos. Kun puhutaan vaikka joistakin isoista ranskalaisista klinikoista, niin siellä nuorten osuus potilaista on siis 10 vuodessa pompsahtanut alle 10% jopa 50%.
Puoleen siis.
Kyllä, puoleen. Tämä ei ole enää mikään pieni trendi, vaan kertoo jostain todella syvästä asennemuutoksesta.
Ja tänään me pureudutaan just tähän ilmiöön. Eli selvitetään, miksi kauneuskirurgiasta on tullut niin räjähdysmäisen suosittua juuri nuorten keskuudessa. Mistä tämä kaikki kumpuaa, mitä riskejä tähän liittyy ja mitä kaikkia tämän silotellun pinnan alla oikein piilee.
Juuri niin. No mikä tätä muutosta sitten ajaa? Lähtessään nousi esiin tällainen tosi spesifi kauneusihanne, joka tuntuu olevan ihan kaikkialla. Kuulostaa melkein karikatyyriltä. Tiimalasi vartalo, iso rintavarustus, todella kapea vyötärö ja sitten pyöreät, muhkeat pakarat.
Ja sama toistuu kasvoissa.
Kyllä. Korostetut poskipäät, täyteläiset huulet, isot silmät.
Nimenomaan. Se on hyvin tarkkaan määritelty. Melkein kuin joku digitaalinen malli. Ja Tosi TV on ollut ihan keskeisessä roolissa tämän normalisoinnissa.
Miten niin?
No, ne Tosi TV-tähdet ei ainoastaan ole käyneet itse läpi lukuisia toimenpiteitä, vaan he puhuu niistä ihan avoimesti. Niistä on tullut osa heidän brändiään.
Eli se ei ole enää mikään salaisuus, vaan päinvastoin jotain, mille jopa rehvastellaan. Täysin. Lähteessä oli noistava esimerkki. Yksi kilpailija loikoilee uima-altaan reunalla ja pohtii kameralle, että voikohan hänen rintaimplanttinsa räjähtää, jos hän hyppää veteen.
Siis vitsinä.
Ihan kevyenä vitsinä. Lääketieteellinen toimenpide on trivialisoitu arkipäiväiseksi viihteeksi. Ja se viestii nuorille, että tämä on ihan normaali ja harmiton juttu.
Ja tämä ei todellakaan rajoitu telkkariin. Vaikuttajat somessa vietän vielä askeleen pidemmälle.
Aivan.
He ei vaan puhu toimenpiteistään, vaan he dokumentoivat ne. Fiidi on täynnä kuvia klinikkasängyltä, neula kasvojen vieressä ja he tekevät avoimesti yhteistyötä klinikoiden kanssa.
Ja riskit?
Niistä ei mainita sanallakaan. Toimenpiteitä mainostetaan kuin uutta huulipunaa.
Ja kun miettii sitä altistuksen määrää. Nuoret viettää somessa keskimäärin 5 tuntia päivässä, viikonlopuisin jopa 10 tuntia.
Se on koko päivä työ.
Kyllä. Ja siinä on myös syvempi psykologinen taso, joka liittyy filttereihin.
Aivan. Ne filterit, jotka muokkaa kasvoja lennossa.
Juuri ne. Ne kaventaa leukaa, suurentaa huulia, silottaa ihon ja ne on kaikkien saatavilla parilla klikkauksella. Kun nuori tottuu näkemään itsensä päivästä toisen tämän filtteröidyn, parannellun versiona, niin tapahtuu jotain todella hämmentävää.
Eli?
Se todellinen peilikuva alkaa tuntua vieraalta, jopa väärältä. Siitä syntyy tarve muokata sitä omaa kehoa vastaamaan sitä epätodellista digitaalista kuvaa.
Ja kun se tarve on luotu, mutta kotimaan hinnat on korkeita, niin sitten lähdetään ulkomaille.
Juuri niin.
Lääketieteellinen turismi on räjähtänyt ja erityisesti Turkki nousee esiin. Siellä oli tämä esimerkki 20-vuotiaasta opiskelijasta Sofianesta.
Joo.
Hän matkusti Istanbulin hiusten siirtoon, koska hän häpesi korkeaa otsaansa niin paljon, ettei kuulemma uskaltanut edes juosta tuulta vasten.
Se kertoo, miten syvälle tällainen ulkonäköpaine voi iskeä. Hän säästi 1,5 vuoden ajan 100 € kuussa.
Aika paljon.
On. Saadakseen kasaan sen 2000 € hinnan. Se on Ranskassa 4 kertaa kalliimpia, mutta opiskelijalle se on valtava summa. Ei mikään hetken mielijohde.
Ei todellakaan. Mutta sitten on esimerkkejä, jotka menee vielä pidemmälle. Tämä hammasklinikoiden toiminta kuulostaa jo ihan hurjalta. Kerro siitä 25-vuotiaan naisen tapauksesta.
Se on todella karu esimerkki. Tällä naisella on siis vain vähän päällekkäin olevat hampaat. Pieni esteettinen haitta.
Okei.
Mutta hän haluaa noperan ja pysyvän täydellisen hymyn. Ja tunnin ja vartin operaatiossa hänen täysin terveet hampaansa hiotaan turbiiniporalla. No, teräviksi nysiksi.
Hetkinen. Siis täysin terveet toimivat hampaat hiotaan pois.
Kyllä. Niitä kuvailtiin lähteissä hainhampaiksi.
Voi luoja. Onks tää oikeesti yleistä?
Kyllä se on osa Hollywood-hymypakettia. Näiden ysinen päälle liimataan sitten posliinikruunut, jotta saadaan se luonnottoman valkoinen lopputulos. Eräs ranskalainen hammaslääkäri kutsui tätä turbiinimassakreeksi.
Osuva termi, verilöylyksi.
Kyllä. Ja hänen ennusteensa oli tyli. Nämä nuoret menettävät hampaansa viisikymppisinä. Siinä uhrataan koko elämän kestävä suun terveys hetken estetiikan takia.
Tuo on todella pysäyttävää. Ja jos tämä on se, mitä tapahtuu laillisilla klinikoilla, niin mitä sitten tapahtuu pimeillä markkinoilla?
No, siellä mennään jo todella synkille vesille. Instagram on kuulemma täynnä laittomia pistosten tarjoajia.
Eli ihan kuka tahansa voi pistää.
Puhutaan kampaajista ja kosmetologeista, jotka tarjoaa hyaluronihappopistoksia olohuoneessaan puoleen hintaan. Yksi pistejä kehui tienaavansa jopa 700 euroa päivässä verottomana.
Uskomattomaa. Ja hän myös myönsi pistämänsä alaikäisiä.
Kyllä, jopa 16-vuotiaita, koska ei kuulemma vaivaudu tarkistamaan henkkareita.
Ja näiden tekijöiden kiinni saaminen on ilmeisesti lähes mahdotonta.
Äärimmäisen vaikeaa. Uhrit tekee harvoin rikosilmoituksia, syynä on äpeä, pelko.
Eivätkä välttämättä edes tajua, että toiminta oli laitonta.
Nimenomaan. Ja somealustat ei ole aina kovin yhteistyöhaluisia poliisin kanssa.
Mutta ei pidä kuvitella, että ongelma koskisi vain näitä laittomia puoskareita. Myös monet laillistetut kirurgit rikkovat sääntöjä.
Aivan. Noin kolmannes heistä on aktiivisia somessa ja julkaisee jatkuvasti laittomia ennen ja jälkeen kuvia.
Miksi ne on laittomia?
Koska lääketyydettä ei saa mainostaa puhtaasti kaupallisena toimintana, mutta käytäntö on niin yleistä ja valvonta niin tehotonta, että siitä on tullut arkipäivää.
Ja se on tehokasta markkinointia.
Todella tehokasta. Yksi kirurgi kertoi saalansa jopa 50 konsultaatiopyyntöä yhden onnistuneen nenäleikkauskuvan jälkeen. Ja alan kongresseissa potilaista puhutaan avoimesti asiakkaina.
Potilaasta on tullut asiakas. Mikä tässä on se perimmäinen ajuri? Raha.
Ehdottomasti. Tämä on erittäin tuottoisa ala. Jotkut huippukirurgit tekee jopa 1 000 000 euron vuositulosta.
1 000 000?
Kyllä. Kun panokset on näin korkeat, niin sääntöjen venyttämisestä tulee houkuttelevaa. Etiikka voi helposti jäädä taloudellisten intressien jalkoihin.
Ja joskus sääntöjä ei vain venytetä, vaan rikotaan, ja seuraukset on katastrofaalisia. Tässä kohtaa on pakko puhua siitä tosi TV-tähti Luna Skyn tapauksesta.
Se on todella traaginen tarina, joka tiivistää tämän kaiken.
Kerro siitä.
Tarina alkoi Dubaista. Luna sai pakaroiden täyteainepistoksia ystävältään, kirurgi Benjamin Azulailta, ja toimenpide tehtiin huvilassa, siis epästeriilisessä ympäristössä.
Oliko tästä jotain kiista?
Kyllä, tarinasta on kaksi versiota. Skyn mukaan kirurgi tarjosi hänelle toiselta potilaalta ylijäänyttä ainetta.
Mitä?
Joo, Azulai puolestaan kiistää koskaan tehneensä pistoksia huvilassa. Mutta joka tapauksessa lopputulos oli painajaismainen.
Mitä tapahtui?
3 kuukautta myöhemmin Luna saa vakavan tulehduksen, joka etenee verenmyrkytykseksi. Hän joutuu sairaalaan, on hengenvaarassa.
Voi ei.
Tulehduksen takia hänen nenänsä joudutaan osittain amputoimaan, ja hänen pakaransa, ne näyttävät hänen omia sanojansa mukaan tyhjentyneeltä ilmapallolta, jossa on 18 leikkausreikää korjausleikkausten jäljeltä.
Tämä on aivan kammottavaa. Ja kaikkein järkyttävämpi yksityiskohta on se, mitä hän suunnittelee nyt.
Niin. Kaiken tämän jälkeen Luna harkitsee nyt pakaraimplanttien ottamista.
Miten se on edes mahdollista?
No, hänen perustelunsa on muuttunut. Hän ei enää hae sitä estetiikan vuoksi, vaan kuten hän itse sanoo, korjatakseen itsensä.
Korjatakseen?
Hänestä tuntuu, että osa hänen kehostaan on leikattu pois ja hän haluaa tuntea itsensä taas kokonaiseksi. Ja juuri tuo paljastaa näiden toimenpiteiden syvimmät psykologiset riskit.
Eli kun yksi virhe on korjattu, katse siirtyy heti seuraavaan.
Juuri niin. Syntyy helposti kierre. Erityisesti täyteaineet luovat riippuvuutta, kun tuloksia pitää ylläpitää. Mutta suurin riski on se pettymys peruuttamattoman toimenpiteen jälkeen, kun se ei tuonutkaan sitä onnellisuutta, mitä siitä haettiin.
Lähteissä mainittiin termi identiteetin sovittaminen. Mitä se tarkoittaa?
Sosiologi Anne Gatman vertaa jatkuvaa ulkonäön muokkaamista siihen, että kokeilisi eri identiteettejä pukeutumalla eri vaatteisiin.
Aivan.
Se on jatkuvaa kokeilua ja itsensä etsimistä ulkoisen kautta. Pahimmillaan tämä voi johtaa depersonalisaatioon.
Eli tunteeseen, ettei enää tunnista itseään peilistä.
Juuri niin. Kuka minä olen kaikkien näiden muutoksien jälkeen? Se on todella perustavanlaatuinen kysymys.
Ja tähän kaikkeen liittyy vielä se, että tulevaisuus on täynnä tuntemattomia tekijöitä. Siellä oli se pysähtävä maininta erään ihotautilääkärin tunnustuksesta.
Kyllä. Hän kertoi, että jotkut uudet hyaluronihappovalmisteet eivät ehkä poistukaan kehosta luvatusti muutamassa kuukaudessa tai vuodessa.
Mitä?
Hän sanoi suoraan, että hänen tutkimustuloksensa ovat niin hälyttäviä, ettei hän uskalla edes julkaista niitä.
Eli edes alan ammattilaiset ei tiedä, mitä aineita ihmisiin pistetään.
Juuri niin. Me emme yksinkertaisesti tiedä, mitä näille nuorena leikatuille ja pistetyille kehoille tapahtuu 10 tai 20 vuoden kuluttua.
Eikä siitä kerrota?
Ei. Nuorille ei kerrota, että rintaimplantit on vaihdettavaa 10 vuoden välein, tai että ne Turkissa tehdyt hammasremontit vaativat jatkuvia ja kalliita ylläpito-operaatioita. Me elämme käytännössä ennen näkemättömän ihmiskokeen aikaa.
Huh. Eli yhteenvetona käsissämme on täydellinen myrsky.
Kyllä.
Sosiaalisen median luomat epärealistiset ihanteet, tosi-TVn normalisoiva vaikutus ja erittäin tuottoisa, mutta heikosti säännelty toimiala. Ne ovat yhdessä luoneet painekattilan, joka ajaa kokonaisa sukupolvea näihin toimenpiteisiin.
Aivan oikein. Ja haluan jättää sinulle vielä viimeisen ajatuksen.
Anna tulla.
Kun yhteiskunta alkaa nähdä ihmiskehon jonakin loputtomasti muokattavana, vähän kuin digitaalisen valokuvan, jota voi photoshopata, mitä se tekee meidän yhteiselle käsityksellemme identiteetistä, ikääntymisestä ja, no, inhimillisestä epätäydellisyydestä.
Se on hyvä kysymys.
Kysymys ei ole enää vain siitä, pitäisikö minun mennä tähän, vaan siitä, millaisen maailman me olemme rakentamassa, jossa niin monet nuoret kokevat sen paitsi haluttavaksi, myös välttämättömäksi.